gudene vet så mange gode politiske formål som finnes, som man kan ha sympati med alle som en. Fasit for norsk økonomi fremover vil bli, det jo særlig varehandelen som har fått seg en nesestiver. Den økningen gjelder til folk da, den veldig, veldig låg. Jeg tror det kommer til å bli omtrent 1% poeng høyere enn det. Ikke det at han hadde noe imot henne, men en venn vil han ikke kalle henne.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Kjersti Haugland, du sjeføkonom i DNB.
Rett på sak, når får vi rentekutt?
Ja, det kommer, tror jeg, i september, første rentekuttet.
Har du kjøpet det lenger bort, eller har du tatt det nærmere i det siste?
Nei, vi har hatt september helt siden Norges Bank hever rento overraskende, i alle fall for oss og for markedet, i desember i fjor. Da tenkte vi at nå har de hevet rento såpass masse, at vi tenkte det kunne være duket for kutt allerede i hermetegn høsten 2024, selv om Norges Bank da antydet ikke at det var helt sikkert at kuttet kom da, men at det var mest sannsynlig at det kom litt mer mot slutten av året. Men vi tenkte at det kom litt tidligere, ikke minst også fordi handelspartnerne våre, de store sentralbankene, USA og ECB, at de begynner å kutte i sommer.
Men Norges Bank, de ønsker jo å dempe den der vanvittige forbruket som vi nordmenn har hatt de siste årene. De ønsker å dempe altså, eiendomsprisene og så videre. Men har vi egentlig merket så alt for mye til det?
Ja, vi har det. Altså, ja. Prøv å tenke kontra faktisk. Hvis styringsrenten hadde blitt liggende på 0% der han kom ned til da, under pandemien. Det at Norges Bank har hevet rento i et ganske forrykende tempo, om enn ikke like forrykende som blant våre handelspartnere, det har bidratt til å dempe gemyttene i norsk økonomi ganske tydelig, og ikke minst i 2023 så man at forbruket, ja, det utviklet seg svagt. Så er det forskjell på bransjene, det er jo særlig varehandelen som har fått seg en nesestiver etter den festen som de opplevde da, når folk ble veldig fysende på fysiske varer gjennom pandemien, fordi de var forhindret til å bruke penger på tjenester, så da fikk de en tilsvarende tøff nedgang da, når samfunnet gjenåpnet, samtidig som tjenestesektoren fikk en skikkelig opptur. Men summa summarum, folk sitt forbruk har dempet seg tydelig, og folk setter tæring etter næring nå i økende grad, og det tror jeg det er rento som er hovedårsaken til.
Første rentekutt i september, hvor fort går renta ned for da?
Jeg tror det kommer til å gå sakte, men sikkert ned, men ikke veldig langt ned. Så det jeg mener er at Norges Bank, i likhet med de andre vestlige sentralbankene, vil gå for et tempo som ikke innebærer rentekutt på hvert møte, men på annen hvert møte, og at det stopper på et høyere nivå enn det vi har vært vant med de siste 15 årene før pandemien. Og helt spesifikt, nå er jo styringsrenten 4,5%, og jeg tror at når rentenedgangen stopper opp i 2025, så er vi på en styringsrente på 3,25%. Så det er jo bare 1,25% på en lågere enn i dag.
Ja, alle måneder drar. Ja. Men vi har ikke bare rentekostnader, vi har også lønnsinntekter. Og nå kommer jo teknisk beregningsutvalg med et anslag for prisstigningen på 4,1%. Tror du at gjennomsnittet for lønnsoppgjør i år blir 4,1%?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det kommer til å bli omtrent 1% poeng høyere enn det.
Over 5% mer.
Ja, det ligger an til en lønnsvekst på litt i overkant av 5% i år. Jeg blir overrasket hvis det blir lågere enn det. Jeg blir derimot ikke veldig overrasket hvis det blir litt høyere enn dette. Så jeg synes det er en høyere oppsirisk på lønnsanslaget vårt enn nedsirisk i øyeblikket. Men hvis vi har rett, og lønnsveksten ender på litt over 5%, så er dette godt i tråd med Norges Bank sitt anslag. Og da vil ikke det stikke helt kjepper i hjulet for at rento faktisk kan begynne å gå ned i andre halvår i år. Men hvis da lønnsveksten blir betydelig høyere, ja, da tror jeg det er vanskelig å se for seg at rento blir kuttet såpass raskt.
Men har detaljhandelen for eksempel råd til et slikt lønnsopplegg?
Nei, det er det som er problemet. Altså, Norge har jo koordinerte lønnsoppgjør, og det vil jeg jo si, det har jo vært en veldig styrke med norsk økonomi det, at vi har et system for lønnsfastsettelse der eksportindustrien går foran, setter rammer for lønnsoppgjørene, en norm som da blir førende for lønnsveksten ellers i samfunnet. Og i den prosessen så tar det jo hensyn til den økonomiske situasjonen, ikke sant? Her er jo poeng og litt at vi skal ikke ha det sånn at når det går dårlig I bedriftene, så blir det alt for høy lønnsvekst, og mange flere mister jobben enn det som nødvendig. Her skal en prøve å tilpasse med litt lågere lønnsvekst, sånn at flere beholder jobben I stedet for. Men så det jo sånn I dagens situasjon at eksportindustrien gjør det veldig godt, da. I hvert fall deler av eksportindustrien gjør det veldig godt, og det jo da delvis fordi at de har veldig gode priser på produktene sine, men det ikke minst også fordi kronekursen har svekket seg såpass over flere år nå. Det gjør at den lønnsomhetskako, som da skal fordeles mellom kapitaleier og lønnstakere, den har est. Og det betyr at frontfagsmodellen, som vi da kjører på her I Norge, den tilsier egentlig at lønnsveksten skulle være mye høyere enn 5% hvis den bare skulle fylt den helt slavisk. Og det har ikke, som du påpeker, Ole, det har ikke alle bransjer råd til, for det ikke sånn at kako, lønnsomhetskako har økt I veldig mange bedrifter. Det noe som mer spesifikt for eksportindustrien. Så det, men det selvfølgelig sånn at den rammer den vil jo det vil jo være rom for avvik omkring de lønns da, knyttet til en, forskjellige bransjer og forskjellige lønnsevne, så det ikke sånn at de andre lønnsoppgjørene nødvendigvis skal være en blå kopi av det som skjer I industrien.
Men må de da vise litt moderasjon, altså noen av disse LO-forbundene som innenfor de bransjene vi snakker om her og sånt, altså for disse bedriftene har jo ikke råd til 5%.
Ja, jeg skal ikke sitte her og si at varehandelen ikke har gått til 5%. Det kan gå til når det blir en lønnsvekst på 5%. Poenget her at de har jo også, altså varehandelen har jo også satt opp priserne sine veldig mye I forbindelse med kostnadsoppgangen som har funnet sted. Og de har veltet det over til forbrukerne, og så gir den høye prisveksten at lønnskravene blir høye, og det jo sånn vi økonomer karakteriserer som at en spiral kan være I gang, ikke sant? At høy prisvekst I seg selv, som jo positivt for marginene til bedriften, ikke sant? Det I seg selv fører til høye lønnskrav, som I seg selv fører til at bedriften får behov for å heve priserne mer ut til forbrukerne I neste runde, og sånn kan en allerede høy prisvekst bite seg fast på et høyt nivå. Da. Så det jo ikke sånn, selv om prisveksten og lønnsveksten høy, da, så det ikke sånn at ingen bransjer kan tåle denne 5%-økningen, men da må de nesten heve, I mange tilfeller da, heve priserne ut til forbrukerne og til andre forbrukere som skal motta varer.
La oss holde oss litt til lønnsoppgjør fortsatt, for nå kan vi bare slå fast, ok, renta skal ned 1,25%, og vi skal få over 1% mot økt kjøpekraft I forhold til, eller rundt 1% av økt kjøpekraft I forhold til prisstigninger. Men så, la oss si at vi deler økonomien I tre. Vi sier liksom den eksportindustrien som da selger I utlandet. Vi har innenlands private økonomi, og så har vi offentlig sektor. Og så har vi altså situasjonen hvor, la oss ta et havbruksselskap som tjener ekstremt mye penger og har lønnsevne. De skal forhandle med fagforeninger som ser bare at eierne blir milliardærer. Hvordan tror du dette lønnsoppgjøret kommer tilbake av gårde?
Nei, det akkurat derfor jeg sier at jeg tror det større sjanse for at hvis vi bommer, at den bommen at vi har hatt et for lågt lønnsvekstanslag enn at vi da har hatt et for høyt lønnsvekstanslag. Og det har sammenheng med de mekanismene du tenker på nå. Sant? LO har jo flere ganger gått ut og snakket om det, at ja, men hvis vi viser moderasjon, sånn som da Norges Bank da implicit egentlig ønsker at de skal gjøre for å da dempe potensialet for at inflasjonen biter seg fast på et for høyt nivå. Hvis vi viser moderasjon år etter år, ja, da tyter dette ut I form av veldig høye bonusutbetalinger, ikke sant? Høye utbetalinger til toppledere, et cetera, et cetera. Og det vil heller ikke være heldig for samfunnet, ikke sant? Så det jo en iboende spenning her, det det I alle typer systemer, og det det også I denne modellen som jeg har her hjemme I Norge. Så det jo sånn at jeg mener jo at økonomiske tyngdekrefter, de vinner jo frem, og dette her grunnen til at det kan bli høyere lønnsvekst enn det vi anslår. Det må vi være på vakt for.
Altså, det du egentlig sier, man må ikke følge DNB I stor bonusutbetaling.
Dette var dine ord.
Neida. Men vi jo inne på noe, ikke sant? For det jo et veldig spesielt situasjon vi I, for du påpekker jo det at deler av norsk økonomi går jo så det griner, ikke sant? Særlig eksportindustrien og andre ting også, mens andre sliter. Og vi ser jo at selve forbruksgjelden har jo økt blant nordmenn flest. Altså, siste tallet jeg så var 161 milliarder, som cirka 10 milliarder mer enn samme tid I fjor. Så det jo mange som sliter nå, både bedrifter og private. Altså, du ikke urolig for det? Altså, ja, hvordan skal man løse det der?
Ja, egentlig så har vi vel blitt mer overrasket over det motsatte. Fordi når vi ser på makrotallene, du snakker om forbruksgjelder, og det selvfølgelig mange milliarder som du pekte på, men det egentlig forsvinnende lite, de beløpene der I den norske økonomien, det jo boliglånsgjelder som som ruver I terrenget. Og der jo kreditveksten veldig låg I øyeblikket. Jeg har ikke vært lågere på lang, lang tid. Så folk tar, altså den økningen I gjelder til folk da, den veldig, veldig låg I øyeblikket. Og vi har egentlig blitt mer overrasket over at når vi ser på de regnetallene for hvordan forbruk av varer, forbruk av tjenester, budrundene I bruktboligmarkedet, når vi ser på de tallene, så ser vi at ser ut å gå ganske greit med den jevne nordmannen. Og så betyr det selvfølgelig at bak dette gjennomsnittsbildet, som jo driver økonomien, som driver makrostørrelsene, som driver rentebeslutningene til Norges Bank, altså selv det bildet der ser egentlig overraskende robust ut, noe som jo har nok sammenheng med de høye lønnsoppgjørene som har funnet sted allerede. Og det sterke arbeidsmarkedet, det fortsatt mange som har jobb I forhold til normalen. Men bak dette bildet så selvfølgelig finner vi enkeltskjebner som har det vanskelig, som har det tøft, som har for høye lån I forhold til hva de klarer å bære. Men analyser viser at dette en veldig, veldig liten del av den norske befolkning. Det betyr ikke at det ikke veldig alvorlig for det gjelder, men kan du si, rentepolitikken blir jo ikke innstilt etter nettopp disse skjebnene. Da må det vel heller være andre politiske områder som trør til.
Men jeg så tallet I går, det var SIFO som har regnet på liksom, kostnadene til den vanlige tobarnsfamilien I Norge. Jeg slo fast at det vel økt noe sånn som 170 000 I året de siste tre årene. Renta var egentlig ganske lite av det, og så har man fått lønnsvekst. Men nett så hadde familien rundt 80 000 kroner mindre å rutte med I året. Hvor har de tatt de pengene fra for å få det til å gå rundt likevel?
Det var nok I makro så ser man at det, sant, den første delen av pandemien var jo preget av lockdowns. Vi fikk ikke lov å bruke penger på det vi bruker en ganske stor porsjon av kjøpekraften vår til hver måned, nemlig tjenester, restauranter, reiser, hoteller, etc.
Fyll og moro, de fine tingene.
Ja, det kan du si. Du kjenner deg igjen. Ja. Og det kunne du ikke bruke penger på. Og så brukte vi en del av de pengene som jeg var inne på, til å bruke mer penger på fysiske varer enn vanligere, men så så vi også en veldig stor oppgang I sparemidlene til folk. Og vi så at mange sparte en mye større del av inntekten sin gjennom pandemien enn det de vanligvis gjør. Så det bygde seg opp I en sånn likviditetsreserve, som vi har likt å kalle for pandemioverskuddssparing, som egentlig ikke var sparing som var tilsikt eller planlagt, det bare ble sånn. Og når samfunnet åpnet opp, så viste det seg at folk var enda mer enn det vi trodde, villige til å bruke av den reserven. Så de tærte veldig kraftig ned på den I de to årene med gjenåpningsboom I økonomien, særlig for tjenestebransjen. Og det var akkurat denne perioden der kjøpekraften falt kraftig, både I Norge som I andre land. Og der kom de overskuddsreservene da til nytte, og da folk tærte på dem og brukte av dem. Og nå det ikke så mye igjen av den for den jevne nordmann. Så nå setter vi mer tæring etter næring. Men når det sagt, så jo nå prisveksten på et helt annet nivå enn det han var på. Og han kommer nok videre ned og fremover. Og så lønnsveksten jo fortsatt, som vi har snakket om, høy. Så 2024 jo et år der reallønningene igjen vil stige. Det realdisponibel inntekt, altså de pengene du setter igjen med da, etter du har betalt lån, etter du har betalt utgiftene dine, at der stiger det igjen. Da. Og det ikke sånn at du tilbake igjen til der du var før fallet I kjøpekraften startet, men pilene peker I hvert fall opp igjen, som på rett vei.
Så sånn, I grove trekk, du fikk ikke lov til å gå på restaurant og kjøpe reiser på en viss periode, det sparte du opp, men du kjøpte deg nye flatskjerm og treningstøy og alt mulig annet, ja, og så hadde du det når dette over, yes. Men nå har vi begynt å forbruke litt penger igjen, og så beskriver du en situasjon hvor vi nå tilbake til en form for normalitet, da. Ja. Kan det være riktig?
Ja, nå vi ferdig med den ketchup-effekten, som jeg liker å kalle den etter pandemien, det der at vi virkelig skulle ta igjen for det tappte. Det har vi nå tatt igjen. Nå begynner vi å se mer fremover. Jeg tror ikke det grunn til å forvente at tjenestebedrifter og varebedrifter skal utvikle en så forskjellig utvikling fremover. Jeg tror nå blir det mer som normalt. Nå har det vært store ubalanser. Først den ene veien, og så den andre veien, altså det, først var det varebransjen som fikk en skikkelig, et skikkelig løft, og så var det tjenestebransjen, og begge var på bekostning av de andre. Men nå er vi mer sånn, tror jeg, ferdig med det, ferdig med de pandemieffektene. Så nå tror jeg fasit for norsk økonomi fremover vil bli, jeg kan jo ikke by på fasit da, men det jeg tror mest på, er at det blir en moderat forbruksvekst fremover.
Men likevel, altså, far for å være alt for negativ her nå, for jeg føler jeg bare stiller negative spørsmål.
Ta det sammen.
Ja, det er det siste her. Altså, nå blir det et bra lønnsoppgjør, ja, høyst sannsynlig da. Og vi, altså, forbruket er bra, og så får vi relativt bra rentenedgang ja, i løpet av de neste halvannet året. Altså, du frykter ikke at det går litt for fort, altså rentenedgangen, altså vi burde ha holdt litt mer igjen for å få troa ned litt mer?
Jeg tror tallene for norsk økonomi akkurat nå viser jo at økonomien i en god stund har vært inne i noe som sånn totalt sett da, for summen for økonomien vår, har vært inne i noe som ligner på en stagnasjon. Litt grann av vekst, men det er veldig, veldig puslete vekst. Så sånn sett så kan du si at økonomien kjøler seg ned. Men så er det det du egentlig peker på, at det er faktisk sånn i arbeidsledighetstallene, så er det fortsatt vist en svært låg arbeidsledighet, og faktisk var det noen tegn nå på nyåret til at antall ledige stillinger begynte å stige igjen fra et veldig lågt nivå. Så jeg tror ikke vi kan utelukke at det du sier stemmer, at rentekutt kan komme for tidlig og føre at det er en for tidlig rekyl da, inn i økonomien, som vil da gjøre det vanskeligere for Norges Bank å oppnå inflasjonsmålet sitt på sikt, og få kontroll på prisveksten, som fortsatt er alt for høy. Den er jo i overkant av 5%, nei, underkant av 5% i øyeblikket. Men jeg tror jo mest på at etter så lang tid med stagnasjon, så må vi snart begynne å se det i form av økt arbeidsledighet også. Og da vil det jo være på en måte gode argumenter for Norges Bank for å begynne den kuttprosessen, så lenge han er av det heller beskjedne slaget, ikke sant? Mm. Som sagt, det spørs jo, ja, er det mørkt, er det lite, er glaset halvfullt, er glaset halvtomt? Ja, det er en drøy prosentpoeng nedgang. Så 3,25%, det er fortsatt ganske høyt. Det var ikke for et år tilbake siden, så snakket jo økonomer, inkludert meg, om at det blir rentetoppen, og det var en ganske høy rentetopp.
Når Gunnar og jeg kjøpte eiendom, så skal jeg love deg at 3,25, vi hadde drømt om den renta.
Absolutt, vi skal jo ikke tilbake. Altså, jeg fant jo en e-post her fra 2008, der jeg fant ut at ja, utlandsrente da var jo, som jeg måtte forholde meg til, var jo 5,75%, og det var helt vanlig, og det er god renta, ble det omtalt som i mailen. Så.
Sikkert fra DNB, nei.
Det var det faktisk ikke. Ja.
Men du, det vi jo opplevde, det er jo dyrt ting har blitt i utlandet.
Ja.
Altså, og hvor svak krona er.
Ja.
Vi har snakket så mye om pene ting nå. Nå får vi en sterkere krona.
Jeg tror ikke vi får en sterkere krona. Og så, det var jo, det spørs jo hva, mot hva da. Jeg tenker særlig mot euroen.
Euro.
Ja. Jeg tror at om ett år så vil en euro koste 12 kroner. Så rundt en halv, ja, 50 øre dyrere enn i dag, tror vi. Så bak dette, hvis vi zoomer litt ut, så tror jeg at den kronekursen som har materialisert seg da, vi har jo vært på en stadig svekkende kronekursferd helt siden 2013, når oljeprisfallet kom i 2014, så begynte da oljenæringen vår da, å stupe relativt til størrelsen i vår økonomi. Så fra å være på toppen i 2013, på toppen av en oljeboom, da var vi liksom hadde vi da i mange år hatt en økonomisk vekst som var høyere enn de fleste andre vestlige land. högre och mer stabil, med att låg arbetslöshet, väldigt hög lönsväxt över lång tid och ditto stigande boligpriser. Så man hade, det var väldigt massa ting som gjorde att norsk ekonomi gjorde det rätt så blivit bättre än andra och man hade stadig veckan högre ränta då som följd av detta här än andra. Än våra handelspartner. Men det har vi inte längre. Alltså man har i alla fall i starten av 2023 så havnar man ju för första gången sedan 2005 i en situation där norska räntor var lågare än våra handelspartner. Det var ju tror jag en väldigt utlösande orsak till att kronkursen sväckade sig lite extra mycket i den perioden och skapade extra problem för inflationsbekämpelsen i Norge. Men det att man har inte så särnorsk höga räntor längre, det har ju också med att göra att jag tror norsk ekonomi är mer som andra länder. Vi har inte så imponerande hög växttakt längre. Det är inte så att vår ekonomi typiskt då växer både mer och mer stabilt än andra land. Som är skinner mindre starkt i ett investorperspektiv än förr och då må man också vända oss till. Och kronkursen är ju med på att balansera ekonomin, inte sant? Den har ju fört att målt i fellesvaluta så är ju nå det internationella, alltså norska lönskostnader ligger mer på våra handelspartner än det de har gjort på väldigt lång tid. Så den är ju med på att balansera ekonomin våras för att
ja. Men är det inte en idé att byta ut krona till euro och få en stabil valutakurs mot Europa i alla fall?
Det är ju ett svårt politiskt spørsmål, spør du meg. Altså, det skal ikke jeg ta stilling til sånn sett. Det er bare at hvis du går inn i eurosamarbeidet, så er jo det en helt annen situasjon enn det vi har nå. Det du gjør hvis du trer inn i eurosamarbeidet, er jo at du har ikke en selvstendig pengepolitikk lenger. Du kan altså ikke bruke rento til å smude ut norske konjunkturer lenger. Du kan ikke sette ned rento hvis det går trått i Norge sammenlignet med utlandet, eller vice versa da, hvis det heter seg opp her i Norge i forhold til andre land. Og det har jo vært et argument for at vi da har ønsket å ha egen pengepolitikk, men da en flytende valuta. Men du kan ikke både få en fast valuta og din egen renta. Så da må en velge, og det er et politisk spørsmål hva du velger, men jeg tror i hvert fall det som mange havner på, eller mange har tatt ordet for da, her med at ja, men er det ikke bare lettere å gjøre sånn som danskene og bare ikke gå inn i eurosamarbeidet, men bare knytte kroner opp mot euron, så har vi i hvert fall en stabil krona. Da er jo det for det første, da må du i hvert fall følge eurozonerento ganske slavisk. Da har du i praksis ingen uavhengig pengepolitikk.
Og det kan vi leve med i dag, hvor renta er lavere.
Ikke sant, men det der kan jo svinge. Og for det andre, våre erfaringer fra 80- og 90-tallet med å pegge kroner mot diverse kurver og valuta har vært veldig dårlige. Vi har blitt angrepet av spekulanter og hatt noen voldsomme berg- og dalbaner på rentesettingen som var veldig uheldige for norsk økonomi til tider, nettopp for å prøve å forsvare et kursnivå. Og så måtte vi da gi tapt da, til slutt i alle tilfellene og devaluere. Så det er rett og slett vanskelig å få til.
Jeg hører nei, hva hører du?
Ja, absolutt. Jeg hører sånn, litt sånn politikersvar, whatever, I don't know, jeg vil ikke svare på det. Men apropos politikerne, altså, kan vi ikke skylle litt på politikerne også, den svake krona? Altså, jeg tenker nå, noe som har drevet norsk økonomi er jo olje og gass. Ja? Det er jo ikke noe tvil om det gjennom 40-50 år, ikke sant? Og så nå skal vi jo pokke meg kutte ut olje og gassen i løpet av siden 20-30 år og redusere den veldig fram mot 20-30-35, og det er jo ikke lenge til. Og at da når du sitter ute i utlandet og så skal du kjøpe norsk krona, ikke sant? Altså at du blir jo litt sånn, ok, hva skal da Norge leve av? Ok, før eller det tar slutt til slutt, da, ikke sant? Og da tenker jeg, det er jo politikerne som går og prater om dette, og det kommer jo aldri til å skje, for når vi endelig kommer til at vi skal kutte olje og gass, så vil vi aldri gjøre det, for vi vil jo ha de pengene, for vi skal jo eldreomsorg og skole og alt dette her. Så er det ikke politikerne som er skyldig mye av dette?
Akkurat den har jeg ikke hørt før akkurat frembart på den måten. Altså, jeg oppfatter jo det at olje- og gassindustrien er inne i en solnedgangsperiode. Og det oppfatter jeg som en naturlig konsekvens av at norsk sokkel er inne i en moden fase. ikke sant? Så selv hvis du ser vekk fra alt sånne klimamål og den politikken som har ført til nettopp til spekulasjoner, burde vi stoppe alt sammen, burde vi stoppe utvikling av nye felt, uansett så hadde det litt, det var uansett på vei nedover når vi tenker på at investeringer som andel av norsk økonomi måtte gå ned. Ikke fordi det ikke var investeringsaktivitet I sikte, men fordi at det ikke så enorme investeringsaktiviteter som det var I den første fasen. Det vanskeligere å finne felt nå som gir masse, det mer marginale felt, høyere kostnader, etc. Så det var jo den at norsk olje- og gassbransje inn I en solnedgangsfase, det lå I kort og uansett, og så kommer den politiske risikoen inn, og jeg vet ikke hvem du skylder på her, Ole, om det norske politikere, eller om det mer globale.
Nei, det norske.
Men selvfølgelig politisk risiko og usikkerhet om hva slags regler som kommer til å være der fremover for nettopp da olje og gass som energikilder. Det klart at det kommer til å... Det gjør jo oljeselskapene enda mer forsiktige med å investere, fordi at... Ja, hvis du da går ut og så finner du noe som lovende, så tar det jo omtrent 10 år før du har fått det utbygd til produksjonen kan sette deg I gang, og da har det kanskje blitt satt inn noen tiltak som gjør at rammevilkårene har helt endret seg. Så den der cashen som har kommet inn I olje- og gassselskapene går jo I veldig stor grad til utbytter og den slags. Altså, det går, de veldig sånn, restriktive med investeringer da, I forhold til hva de kunne våre. Så jeg kan ikke helt se at det politikerne sin feil, men det skal ikke jeg åpen for at andre kan tolke det annerledes.
Men, vi på leiting etter en mirakelkur, og du kaster litt blåre øynene mine på euroene. Man kan spørre noe annet da, for at Norges Bank netto selger jo kroner hver måned, fordi at de utlandske oljeselskapene som tjener penger I dollar, må betale skatten sin I norske kroner. Blant annet. Hva hvis Norge slutter å gjøre det, og lot de faktisk kjøpe kroner? Vil ikke da kronekursen stege massivt?
Jeg mener jo at det ikke helt rett å se på de valutakjøpene til Norges Bank som noe som driver kronekursen. Bortsett fra, det kan være noen timing I forhold til kjøp og salg, når oljeselskapene skal kjøpe kroner, Norges Bank selger kroner, at den timingen av og til kan føre til at kronekursen beveger seg på kort sikt. Men hvis du ser det over et årsikt, da, så det jo en ting som bestemmer hva det netto salget av kroner blir. For det jo det som egentlig viktig. Hvor masse går det ut da? Hvor masse skal det selges av norske kroner? Skal veksles om til utenlandsk valuta? Det har jo sammenheng med at alle disse inntektene og så kan du si at ok, selskapene kan jo bare veksle det rett ut.
La de kjøpe kroner.
Ja, men poenget at politikerne bestemmer hvor masse oljepenger de skal bruke over statsbudsjettet hvert år. Resten blir satt inn I oljefondet, og oljefondet jo kun investert utenlands. Så egentlig til sjuende sist, de som bestemmer hvor masse Norges Bank skal selge av norske kroner, det politikerne. Jo mer penger politikerne bruker over statsbudsjettet, jo mindre kroner skal Norges Bank selge. Så egentlig hvis du da mener at her burde den ha hatt en sterkere krona og ikke selgt så mange kroner netto, ja, da må du egentlig argumentere for at norske politikere bør bruke mer penger over statsbudsjettet, for da det det som skjer I den mekanismen.
Da ser du de hadde skylder likevel.
På en måte.
Jo,
men jeg vil jo ikke si at det veien å gå, ikke sant?
men om oljefondet. Nå det sånn pluss minus 17 000 milliarder kroner, som relativt bra. Og du sa det at de investerer jo nå foreløpig bare I utlandet. Men finnes det en måte hvor man kan ta det mer I bruk nå når olje- og gassinntektene går litt ned? Altså at vi kan bruke det litt mer aktivt for å skape nye næringer og sånt? Og så jo selvfølgelig elefanten I rom med inflasjon og alt dette, men finnes det måter å gjøre, og ta det mer aktivt I bruk, så vi kan ha mer glede av å skape nye ting for nordmenn flest?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, det var så...
Nei, altså, for å si det på den måten, Ole, det blir brukt en god del penger over statsbudsjettet allerede. Faktisk usedvanlig masse I forhold til andre land, både på veier, infrastruktur, faktisk også skole, helsevesenet. Men det ser dessverre ut at vi ikke får ut den samme kvaliteten per krona da, som andre land får ut. Så I denne, jeg vet ikke hva deres tanker om aktiv næringspolitikk, men selvfølgelig hadde det vært en eller annen genial måte der staten satt med en slags sånn joker, og politikerne visste hva slags næringer som var det en skulle satsa på for å trekke vinnerloddet i fremtiden, og hvordan den skulle gå frem. Selvfølgelig, hvis i en sånn hypotetisk situasjon, så kunne en jo sett for seg at det burde en ha gjort, men så det dessverre sånn at det kan ikke politikerne sitte med fasit på, og det må kapitalismen antageligvis da ordne opp i selv, og bedrifter må ta risiko, og så bidrar jo staten med en viss avlastning her, men å tenke seg at den skal ta store summer og liksom kjøre det inn i satsingsområder, det jeg litt skeptisk.
Jeg forstår det, men altså, jeg tenker sånn infrastruktur, altså du ruster opp motorveien mellom Trondheim og Oslo, da. Okay? Det skaper litt inflasjon på kort sikt, men altså, varene går kanskje en time raskere fra Oslo til Trondheim, og da blir det deflasjonsdriven over tid, tenker jeg, og det å investere i kunnskap, altså at vi får
mastergrader.
Ja, mastergrader for eksempel, ikke sant, for sånne pluss 60 som endelig skal få seg en mastergrad. Ikke sant? Altså, litt sånne ting. Ja. Det klart at det, for meg så det, altså, ja, ok, det mulig at det litt inflasjonsdrivende på kort sikt for at vi må pøse mer penger inn i det, men det skaper jo en verdi for AS Norge over tid som vi får glede av da.
I prinsippet ja, men da vil jeg igjen vise til det jeg sa. Vi bruker
allerede. Jeg var glad der, Kjersti.
Ja, vi bruker jo allerede mer enn andre land på dette her. Men vi får altså ikke ut den samme kvaliteten på mange av disse feltene. Hva det som går galt? Tror du det at da, hvis en bruker enda mer penger da, at vi får enda bedre beslutninger og enda mer lønnsomme og sånn som du egentlig beskriver det, produktive løsninger? Jeg tror nok egentlig at løsningen ligger i å ta tøffere politiske valg og bruke de pengene vi bruker på en mer produktiv måte, rett og slett. Og jeg tror det kan få helt motsatt virkning hvis en får enda mer penger tilgjengelig for politiske, altså til å dele ut til gode formål. Og gudene vet så mange gode politiske formål som finnes, som en kan ha sympati med alle som en, men til sjuende og siste så må en prioritere mellom disse formålene her, fordi det har noen effekter på, blant annet produktivitetsveksten i Norge er jo svakere enn i andre land, så det et eller annet som
ikke... Du hører dette, Gunnar, hun vil ikke gi mer penger til politikerne, nei, så det politikerne.
Men, jeg vil bare distansere meg for Ole. Ole er jo en gammel Arbeiderparti-politiker, så han vil jo alltid ha mer penger, men du, vi må nærme oss slutten. Jeg har lyst til å spørre om en ting, for at du var den eneste, tror jeg, makroøkonomen som ikke mente at det var helt gitt at Jens Stoltenberg burde bli sentralbanksjef, men at du faktisk trodde at det kunne gå ganske bra med Ida Wollenbakke. I dag må vel si at det var to gullfunn, både at han gikk til NATO og at Ida Wollenbakke ble sentralbanksjef.
Ja. Ja, altså de argumentene som jeg brukte den gang da, nemlig at jeg trodde at det kom til å bli enda mer krevende tider for sentralbankene fremover, tøffere valg og enda mer bråk omkring beslutningene, fordi inflasjonen kom til å bli et langvarig problem, rentene kom til å måtte gå opp og ganske masse. Ja, det har vi jo sett utspille seg i praksis. Og jeg registrerte jo at statsminister Jonas Gahr Støre på årstalemiddagen i år, på sin middagstale der, han uttrykte vel at han hadde en viss glede av at det var Ida Wollenbakke som satt der nå, fordi det var ikke det at han hadde noe imot henne, men en venn ville han ikke kalle henne.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.